Velkommen til Divine Messe, en hellig seremoni I ærbødighet for våres indre guddommelighet. Jeg Ann Peggy Hjerte Divine, og det med stor glede og dyp ærbødighet at jeg inviterer deg til denne unike podcasten. Et resultat av Divine Messe som avholdes hver søndag. Velkommen til denne andre søndag I advent med Divine Messe. Og hjertelig takk til Trine Strand som framførte Har du lys? Med tekst av Ola Bremnes. Takk, takk. Og det fører oss rett inn I tema for andre søndag I advent som handler om fred. Og da skal vi starte med å tenne det andre lys. Tenner vi det første lys og andre lys, da kan vi bedre se. Tema er fred. Fred og frelse. Og både fred og frelse og mange andre ord betyr mye av det samme, sånn at jeg kommer til å bruke hovedtemaet om fred og frelse og hvordan vi kan finne det i oss sjøl, og veien til å finne det. Og så vil jeg samtidig at du skal reflektere. Hva betyr fred for deg? Og hva betyr sinnsro for deg? Er det kvaliteter du er kjent med, eller er det kvaliteter som du tenker at det er ikke noe som er i mitt liv? Jeg har det så stressende, jeg har så mange ting, sånn at fred, det er ikke min greie. I løpet av denne sendinga så skal jeg snakke om hvilke ord, uttrykk og handlinger vi bruker om fred og frelse. Avhengig av hvilken kultur og hvilken paradigme vi ser ifra. Så vil jeg etter det gi deg en guidet øvelse der du kan gi slipp på bagasje for å komme til større fred i ditt indre. Og så vil vi på nytt høre fra Trine Strand, som synger 'Kirka i nordlysglans'. Og vi vil også få høre lysmantra mellom de ulike øktene i denne lysmessa. Så vil jeg lese opp lysmanifestet fra Divine Messe, før jeg deler teksten fra en av Helge Hognestad sine bøker som omhandler fred. Og det er en bok som er skrevet i nyere tid, som jeg tenker er veldig relevant for det temaet som vi snakker om. Og etter det igjen så vil jeg bringe inn et begrep som kirka har snakka lite om, og som jeg tenker har stor relevans for fred og frelse. Og så vil jeg mot slutten dele en divine intervensjon fra en hverdagshistorie. Og så er det jo da igjen hun Trine som avslutter med sangen Nord, før jeg også vil bringe inn velsignelse og healingbønn til deg. Når jeg snakker om fred, så må jeg bare si at min definisjon av fred handler om en indre sinnstilstand. Når vi er i fred, så er det for meg det samme som å være i balanse. Da vet vi at vi har alt i oss. Så fred for meg, det er egentlig det samme som å være i balanse. Men så er det sånn at fred og frelse er begrep som varierer enormt i betydning alt etter hvordan åndelig, religiøs, filosofisk, medisinsk eller vitenskapelig kontekst det forstås i. Men generelt så handler fred og frelse om frigjøring fra noe som begrenser, skaper lidelser eller separerer oss fra en høyere tilstand av harmoni, kjærlighet eller forståelse. Og også i psykologi, terapi og legemiddelvitenskapen så snakker vi om fred og frelse, men da bruker vi gjerne ord som frigjøring, selvrealisering, motstandskraft, integrasjon, jordingsprosess, healing, helhetlig, frihet og balanse. Og vestlig praksis tenderer jo til å bruke språk som er mer vitenskapelig og pragmatisk, og fokuserer på individets, altså våres unike opplevelse. Samtidig som mange av konseptene har røtter i dype spirituelle tradisjoner. Så det er alt etter hvilken tradisjon og paradigme vi forholder oss til, så er det ulike forståelser. Og jeg vil referere til syv ulike forståelser. Og jeg tenkte om jeg skulle bringe inn altså, for noen kan det være litt frustrerende at jeg bringer inn så mange paradigmer. For jeg har fått tilbakemelding om kan du ikke bare være kristen, kan du ikke bare være buddhist, kan du ikke bare være spirituell? Eller, men intensjonen til Divine Messa er å bringe inn alle perspektivene. For jeg opplever at vi snakker om det samme, fred og frelse, i alle paradigmer og forståelse, men bruker ulike begreper. Og derfor vil jeg nå vise til syv ulike paradigmer som snakker om det, men med deres språk. Sånn at du kan se at ok, det kristendommen og kirka snakker om frelse, det snakker psykolog og legevitenskap med et annet språk. Og hvis du ser fra spirituell forståelse, så bruker de det om det samme. Sånn at vi skjønner at Oi, hvordan kan vi nærme oss hverandre? Det er ikke så stor splittelse som vi tenker. Fordi at når vi går i essensen vår, så snakker vi om det samme, bare alt etter hva er det vi har lært, hvordan er det vi har lært å tenke, og hvilke begreper er det vi bruker. De som har fulgt meg lenge, vet at fram til 2020 så brukte jeg stort sett et psykologisk og legevitenskapelig språk. Det var de ord og uttrykk jeg brukte. Fra 2020 og fram til i dag så har jeg brukt mer et kristent og spirituelt språk. Men jeg prater om det samme. Og så vet jeg også at noen sier at jeg liker ikke at du bruker et sånt kristent språk. Jeg opplever ikke meg sjøl som kristen. Som jeg sier at jeg ønsker et mannfolk. Altså, hvordan kan vi inkludere alt? For vi prater egentlig om det samme. Og derfor skal jeg nå gi deg syv ulike forståelser av frelse og fred. Hvordan vi kan leve med balanse, som jeg kaller det for. Så fra et kristent perspektiv, så frelse i kristendommen handler om å bli redda fra synd og evig separasjon fra Gud. Og gjennom troen på Jesus Kristus, hans offer og oppstandelse, kan mennesker gjenopprette et forhold til Gud. Og da er frelse som å bli frigjort fra en byrde du ikke klarer å bære sjøl. Sånn at du kan leve i nærheten med Gud og i evig kjærlighet. Og troen på Jesus som Guds sønn og frelse er jo en av de mest sentrale grunnfundamenta i kristen teologi, der frelsen er guddommelig tilgivelse. Og et av sitatene som er i Bibelen, i forhold til Johannes 14, 27, der står det:" Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Så det var et lite fra kristendommen, hvordan de ser på fred og frelse. Så vil jeg gå over til et spirituelt perspektiv, for der ser man på fred og frelse som ei oppvåkning. Og jeg har jo også tidligere prata en del om hvordan kan vi våkne opp, hvordan kan vi leve som våkne mennesker. Og det er fordi at jeg ser med spirituelle briller. Og det ses da ofte som en prosess med å våkne opp til sin egen guddommelige natur. Buddhismen kaller også det for buddha-natur, det er det samme som vi kaller for guddommelig natur. Kaller dem for buddha-natur. Og det at vi forstår at vi allerede er ett med universet og Gud. Så det Og frelse er å gi slipp på illusjonene om separasjon og huske at vi er forbundet med alt som er. Så handler det om å huske, våkne opp, huske hvem vi er i essens. Og det er den indre relasjonen og det å huske sin indre essens og sin egen guddommelige kjerne som er de spirituelle perspektivene. Og så, hvis vi ser fra et buddhistisk perspektiv, så handler frelse om opplysning, og en tilstand som også omtales som nirvana. Buddhismen ser frelse som frigjøring fra lidelse og syklusen av gjenfødsel, det som også kalles for samsara. Der har de reinkarnasjon og ser livene som en sammenheng, som jeg skal prate om litt senere. Og i buddhismen oppnås dette gjennom å forstå sannheten om livet. Og det blir også i buddhismen kalt for de fire edle sannhetene. Og det handler da om å eliminere begjær og uvitenhet. Og frelse er å slippe tak i det som skaper lidelse, og finne dyp indre fred. Så vil jeg kort forklare hva de fire edle sannhetene forteller oss. For det første er det at smerte faktisk eksisterer. Så de sier at ja, smerte eksisterer. Det andre er det at det finnes en årsak til at det er smerte i verden. Det er den andre sannheten. Og så den tredje er at det eksisterer en tilstand der smerte eller det onde ikke finnes. Og det fjerde er at det eksisterer en vei til denne tilstanden der det onde og smertefulle ikke finnes. Så derfor, i veldig mange tradisjoner, så snakker man om veien. Det gjør man både i kristendommen, i buddhismen og taoismen. Tao, hvis vi ser på essensen av tao, så betyr det direkte oversatt veien. Sånn at alle de her religiøse paradigmene snakker om frelse og fred og veien til å komme dit. Og Tao, som direkte oversatt er veien, er den grunnleggende kosmiske enheten som universet folder seg ut ifra, som er uendelighet og hinsides tid og rom. Og jeg opplever det også sånn at det er en enhet. Og noen kaller det for Gud, og i taoismen så kaller vi det for Tao. Så det fins mange begreper om akkurat det samme med frelse og fred. Og så det neste er et paradigme som er fra en filosofisk perspektiv. For de ser på frelse som en type selvforståelse. Og eksistensialistisk filosofi ser gjerne fred og frelse som å finne mening og autentisitet i livet, selv midt i kaos eller i meningsløshet. Og frelsen er å ta eierskap i sitt eget liv og leve det med mening og intensjon. Og i et filosofisk perspektiv så utforskes det ulike konsepter, teorier og perspektiver, der filosofien ønsker å vise abstrakte og reflekterende veier, sånn at vi kan tenke kritisk og analytisk. Så de ønsker at vi skal finne fred og frelse gjennom det mentale, kan man på en måte si, at det er en refleksjon. Og min opplevelse er det at det ikke er mulig. Jeg skal ikke gå inn på det, men jeg mener at intellektet alene kan aldri bringe oss til fred og frelse. Med å gå erfaringsveien så prøvde jeg det i veldig mange år. For vi har veldig lett for å bli fastlåst i intellektet og mentale sannheter og steg og hierarki, og sånn må det gjøres. Mens jeg opplever at frelse og fred er tilstand utenfor intellektet. Intellektet er fantastisk, vi trenger det. Det er så, altså intellektet er jo ei gullgruve i seg sjøl. Men for å virkelig leve med fred og frelse, så opplever jeg at det er en tilstand som er hinsides tid og rom, og at det egentlig er utenfor intellektet sine konsepter. For intellektet er veldig opptatt av konsepter og paradigmer og forstå det i spesifikke rammer. Og så vil jeg se det fra et psykologisk perspektiv. For i et psykologisk perspektiv så handler frelse om helbredelse. Og fred og frelse betyr da frigjøre seg fra smerte, traumer og begrensende tankemønster, sånn at vi kan leve et mer balansert og tilfredsstillende liv. Og frelse er da å bli fri for det som holder oss fast i negative mønster, sånn at vi kan vokse og blomstre. Og ord som brukes i psykologien og i vestlig medisin. Og merk dere de her ordene, for det er de ordene som du kanskje kjenner mest igjen. Spesielt hvis ikke du har en religiøs tilknytning, for det her handler om fred og frelse. Det som brukes da, er recovery, gjenoppretning. Altså, vi snakker mye om recovery. Og prosessen med å komme seg etter en fysisk eller mental helseutfordring. Og så snakker vi da om healing og helbredelse, som brukes om kroppen eller sinnet sin evne til å bli frisk eller gjenopprette en funksjon. Og så brukes ordet remisjon, en medisinsk tilstand der symptomene på en sykdom reduseres eller forsvinner helt. Og så brukes også likevekt eller equilibrium. Altså det er for å beskrive kroppens evne til å opprettholde indre balanse. Da kommer igjen ordet balanse. Og integrasjon handler om å samle fragmenterte deler av sin personlighet, minner og traumer til en helhetlig forståelse av seg sjøl. Så integrasjon er også et ord som brukes mye hos dem som jobber som psykolog, og i legemiddelvitenskapen. Og så har vi frigjøring, eller liberation, som brukes i sammenheng med å frigjøre seg fra undertrykte følelser, traume eller mentale blokkeringer. Og så er det ordet selvaktualisering, eller selvrealisering. Og det er jo et begrep fra Maslows behovspyramide, som handler om å realisere sitt fulle potensiale og leve et autentisk liv. Og så er det et ord som brukes mye nå, og det handler om emosjonell regulering. Hvordan kan vi bli gode på emosjonell regulering? Og det viser til evnen til å håndtere og uttrykke følelser på en autentisk måte. Og når vi snakker om emosjonell regulering, så snakker vi også gjerne om resiliens, som er det samme da som motstandskraft, og evnen til å håndtere og komme seg fra motgang, kriser og utfordringer. Og resiliens bruker ofte i sammenheng med psykisk helse. Resiliens har jeg pratet om i veldig masse år, fordi at hva er det som gjør sånn at noen kommer seg forholdsvis raskt gjennom trauma og smerte, mens andre blir stående i det. Og da snakker vi også om posttraumatisk vekst. Hvorfor er det noen som opplever posttraumatisk vekst, mens noen blir gående med posttraumatisk stress? Jeg har jo opplevd masse posttraumatisk vekst, og hva er det som har gjort at jeg har fått sånn enormt med vekst til tross for alle de krisene jeg har møtt? Det er veldig interessant, så det er jo den veien jeg har gått, som er den medisinske veien. Og så snakker man om grounding, som er en jordingsprosess. Og det brukes ofte i traumaterapi for å hjelpe klienter å føle seg til stede i øyeblikket og i kroppen. Og så vil jeg da som et sjette perspektiv ta inn vitenskapelig, altså vitenskapelige perspektiver, det er jo enormt mange. Men vitenskapelige perspektiver ser fred og frelse som overlevelse eller en løsning. Og i en mer praktisk forstand så kan frelse da handle om å finne løsninger på globale utfordringer som klimaendringer, sykdom eller teknologiske utfordringer. Og frelse er å finne måter å overleve og blomstre som art gjennom innovasjon og samarbeid. Og om å opprettholde en tilstand av indre balanse, emosjonell regulering og mental helse, snarere enn å bruke de spirituelle eller religiøse begrepene direkte. Og begge konseptene, altså fred og frelse, kan forstås som en frigjøring fra stress, lidelser eller dysfunksjonelle mønster, og det kan relateres til flere områder innen psykologi, nevrovitenskap og sosialvitenskap. Og som sagt, det er veldig, vitenskapen er det hundrevis av greiene, om ikke tusenvis. Så for eksempel i nevrovitenskapelig perspektiv ser man fred som en nevrologisk tilstand gjennom hjernens kjemi og fred. Så da går vi inn på hvordan hjernen fungerer og anatomien. Og psykologiske perspektiver, som vi nevnte tidligere, ser fred som en emosjonell regulering og frelse som frigjøring fra trauma. Og evolusjonære perspektiver ser fred som en adaptiv mekanisme der fred og samarbeid kan være essensielt for menneskehetens overlevelse. Og i sosialvitenskapelige perspektiver handler fred i samfunnet der fred på en kollektiv nivå handler om å redusere konflikt og fremme samarbeid. Sånn at vitenskapelig, det her, nå har jeg bare nevnt veldig, veldig lite, for det finnes så mange vitenskapelige tradisjoner, men jeg prøver å ta et litt sånn overblikk over de ulike paradigmene for å bringe de ulike ordene som betyr det samme. For at, egentlig, så kan vi, hvis vi går helt inn i essensen vår, så kan vi se det at hele livet handler på en måte om å finne frihet og frelse. Sant? Og hvordan alt etter om du følger legemiddelvitenskapen, psykologer, terapeuter, religiøse tradisjoner, andre vitenskapelige tradisjoner, og hvordan paradigme du innfører, så hvordan ord bruker du for å komme til den frigjøringen og leve våkent, opplyst og godt, og ikke minst i balanse. Og det siste perspektivet jeg vil snakke litt om, det er det personlige perspektivet, som da ser på fred som en selvrealisering. For det personlige nivået kan frelse være å finne indre fred, tilgivelse eller en følelse av mening, formål. Og fred og frelse handler da om å komme hjem i seg selv. Jeg har snakket mye om å komme hjem i meg selv. Det er en frihet. Mange lengter noen plasser og er litt usikre på hvor de lengter. Men hvis vi går, følg den lengsel, så lengter vi hjem. Og hva vil det si og lengter hjem. Det er jo en indre følelse, for ditt hjem har du inni deg. Sånn at vi ofte sier at jeg lengter hjem som en ytre plass, men en ytre plass kan aldri tilfredsstille den indre hjemplassen. Sånn at jeg lever hjemme i meg sjøl. Sånn at sett fra det personlige perspektivet, så er det himmel på jord. Og selvrealisering er en prosess der vi oppnår en dyp forståelse og opplevelse av vårt sanne selv utover roller, utover ego og ytre forventninger. Og det handler om å leve autentisk, i tråd med sine verdier, potensial og unike essens. Og gjennom selvrealisering blir vi i stand til å uttrykke våre evner fullt ut, oppleve mening og harmoni og føle seg forbundet med noe større enn seg sjøl. Jeg føler meg jo helt klart forbundet med noe større. Grunnen til at jeg sitter her, er ikke fordi at personligheten Peggy ville gjort det. Det er fordi at jeg har tilknyttet meg noe større og lever ut min big mission, hvis man kan kalle det kallet mitt. Eller det som er ment til meg, det som er min vei. Og det som jeg har gjort i tidligere liv. Når man kommer til den selvrealiseringen, så blir det sett på som toppen av menneskers utvikling, der indre vekst og ytre handling smelter sammen i en tilstand av helhet og frihet. Og nå har jeg nevnt syv paradigmer som prater om fred og frigjøring, frelse. Men felles for dem, så vil jeg oppsummere hva er det som er felles? For uansett hvilket perspektiv du ser fra, så ser du at det er noen felles ting. Og det ene er at det er en overgang fra en tilstand av lidelse eller uvitenhet til en tilstand av frihet, forståelse og fred. Sånn at lidelse og uvitenhet, det blir sett på som nesten en og samme ting. At vi på en måte er ignorant, ikke bevisst, men ubevisst. At vi bare ser et snevert bilde av situasjonen. Så det peker alle perspektivene på. Eller paradigma på. Og så er det et element av transformasjon, enten det er gjennom opplysning, tro, healing eller handling. Og så ser vi også at det er en dypere forbindelse med noe større, enten det er Gud, universet, naturen eller sitt eget autentiske selv. Sånn at hvis du går i essensen av alle det her, så er det det du kan trekke ut. For å forstå fred og frelse. Og så vil jeg gi deg noen verktøy om hvordan du kan minske ubalanser og støtte fredsprosessen. Fordi at når vi nå snakker om fred, så én ting å snakke om det med mentale konsepter og hvordan forstå det mentalt, men erfaringer, det er jo erfaringer vi ønsker. Så jeg ønsker at du skal få en liten smakebit av erfaring. Og så vil jeg først, før jeg leder deg på ei guida reise, så vil jeg gi deg noen reflekterende tanker. Og da kan du reflektere over og utforske hva som føles begrensende eller smertefullt i ditt liv. Hvis du ser på livet ditt akkurat sånn som det er nå når du hører på denne, hva er det som begrenser deg, og hva er det som gjør deg smerte? Og så det er ett perspektiv at du reflekterer over at du på en måte nesten setter det som i et metaperspektiv og ser at ok, hva er det? Hvorfor opplever jeg smerte? Hvorfor opplever jeg begrensninger? Og meditasjon og indre arbeid, er det noe du praktiserer? Gir du deg tid og råd til å finne din indre kilde til visdom? Og tilgivelse er et aspekt av frelse og frigjøring. Og tilgivelse handler om å slippe tak i skyld, skam og sinne som holder deg tilbake. Så det er ett aspekt. Og så det fjerde handler om handlinger. Gjøre konkrete valg som leder mot frihet og frelse. For hvis du kan ta deg tid til å reflektere og også meditere, og gjøre et indre arbeid, så vil du se at Det vil være noen mønster. Du gjør ting, mye av de samme, hele tida. Så hva er det, når du reflekterer og trekker deg sjøl litt ut i et metaperspektiv, så kan du si at oi, fordi at jeg gjør det og det og det, så skaper egentlig lidelse og smerte. Jeg kan ta ett eksempel fra mitt liv, og det tror jeg alle kjenner seg igjen i, at vi er veldig tidsstyrt. Veldig, altså, klokka regulerer hele livet vårt, nesten. Når jeg i større grad klarte å gå ut av tidsperspektivet sånn som vi gjør det, jeg lever beyond time. Jeg vet at det høres rart ut, og jeg skal ikke utdype det nå, men når vi lærer oss å leve her og nå uten tidsperspektiv, wow! Det var Da snakker vi om sann kraft, og da står du på en måte Det er en frigjørelse. En så stor frigjørelse og frelse. Men det krever litt, og da har du kommet et stykke i prosessen din. Men det er mulig å leve uten tid. Og derfor vil jeg nå gi deg den øvelsen som handler om tilgivelse. Jeg snakka nettopp om tilgivelse og frigjøring, fordi at vi bærer på så masse. Og tilgivelsen handler om at du tilgir bagasjen din, det som du syns er vanskelig. Fordi at vi snakker, ja, men det han gjorde, det er utilgivelig. Det handler ikke om at det man har gjort mot en, at det er noen andre. Det handler ikke om den andre, det handler om deg. Det handler om at du skal slippe deg fri. Sånn at når du hører på denne guidede meditasjonen, så anbefaler jeg deg å sette deg ned og gjøre den i fredstid, i en lengre utstrakning. Men jeg vil også gi deg litt tid i denne messa, sånn at du kan begynne den prosessen. Altså bare skriv ned som kommer, for jeg vil at du skal finne deg penn og blyant og papir, der du skriver ned. Og så, mens du forbereder deg, så vil du nå høre på Divine Design sin lysmantra. Og når det er ferdig, så vil du høre på en guidet øvelse om tilgivelse. Jeg er lyset som skinner i mørket. Jeg er ett med alt som er. Lys fra kilden, strøm igjennom meg. La meg være en kanal for kjærlighet og fred. Må lyset i meg vokse, og må lyset i oss alle skinne sterkt. Lys fra universet, omslutt meg nå. Jeg åpner meg for kjærligheten, visdommen og sannheten som alltid har vært i meg. Jeg er lyset. Jeg bærer lyset. Jeg deler lyset. Må lyset i meg vokse, og må lyset i oss alle skinne sterkt. Namaste. Brev om tilgivelse. Da kan du klargjøre deg til å skrive et brev om tilgivelse, der målet er å skape ei trygg og privat ramme for å uttrykke og frigjøre følelser knytta til en person, situasjon eller til deg sjøl. Det er en prosess med healing, frelse og frigjøring som du kan fortsette også etter veiledninga fra meg. Du kan starte med å finne og sette av et rolig sted i ca. 20-30 minutter, hvor du ikke blir forstyrra. Ta ei penn og papir, eller bruk en digital enhet. I denne guidede øvelsen korter jeg ned tida og veileder deg, sånn at du kan reflektere over følgende spørsmål samtidig som du skriver ned. Hvem eller hva bærer du nag til? Bitterhet, frustrasjon, sinne eller sorg? Og hvorfor? Hvordan har denne situasjonen eller personen påvirka deg? Hva ville du ønske at denne personen visste om din smerte eller dine følelser? Så kan du begynne prosessen med å skrive et brev. Skriv et brev til person eller situasjon som du ønsker å tilgi, eller til deg sjøl om du bærer på skyldfølelse. Brevet kan inneholde en ærlig beskrivelse av hva som skjedde, og hvordan det påvirka deg. Følelser av smerte, sinne, sorg som du har opplevd. Og du skriver en bevisst intensjon om tilgivelse, som «Jeg velger å gi slipp på denne smerten for min egen fred», eller at «Jeg tilgir deg, ikke fordi at det var greit, men fordi jeg velger frihet over bitterhet». Så avslutter du denne tilgivelseshandlinga med ei symbolsk frigjøring. Etter å ha skrevet brevet kan du velge å bruke det som en privat refleksjon, der du trekker inn et metaperspektiv, som er et overordna perspektiv som skjer når du tar ett skritt tilbake og ser deg sjøl utenifra. Og så kan du brenne eller rive opp brevet som en symbolsk handling for å gi slipp på hendelsene som har tynga deg. Så vil jeg helt til slutt bemerke at du ikke trenger å sende brev til den det gjelder. Blir dette en indre prosess for deg, med din frigjøring og tilgivelse? Du er fri. Du er komplett. Du er et stort lys. Namaste. Lysmanifest for Divine Design Messe. Vi tror på den guddommelige essensen som finnes i alt levende. En kilde av lys, kjærlighet og skapelse som vi alle forbundet med. Vi anerkjenner vår felles opprinnelse i kilden, hvor hver sjel bærer frøet av lys og visdom. Projisert inn i fysisk form for å erfare og utvikle seg gjennom livet. Vi bekjenner at hver enkelt av oss, uansett bakgrunn, kultur eller tro, et uttrykk for det kosmiske mangfoldet, der vår unike eksistens bidrar til helheten av det guddommelige design. Vi tror på agape, den betingelsesløse kjærligheten som forbinder oss med hverandre og med universet. Denne kjærligheten veileder oss til å leve i harmoni med oss selv, våre medmennesker og alt liv. Vi bekjenner at gjennom våres frie vilje kan vi aktivere og uttrykke vår høyeste essens, og at vi skapt til å leve i balanse mellom det maskuline og feminine. Mellom ånd og materie, mellom himmel og jord. Vi tror på de universelle lovene som styrer både vårt indre og ytre univers, og som veileder oss til å forstå vår egen kraft og vår rolle i den store kosmiske sammenhengen.
Vi anerkjenner at vi alle flerdimensjonale vesen, bærere av guddommelig lys, og at vi her for å erfare, lære og bidra til det kollektive gode gjennom vårt divine design. Namaste.
Hjertelig tusen takk til Trine Strand som sang Kirka i nordlysglans. Hjertelig, hjertelig. Fantastisk å lytte på. Og da vil jeg si litt om det siste året mitt, som handler litt om frelse og det at jeg har møtt mange fantastiske folk. Jeg har møtt mer enn 100 nye folk som jeg har pratet med, og veldig mange av dem har studert teologi eller er opptatt av det guddommelige, essensen, lysessensen vår. Og jeg tenkte på det, jeg kunne nevnt opp så mange navn, men akkurat i dag så vil jeg velge tre navn. Jeg vil nevne tre menn som har betydd masse for meg i år, kanskje mer enn de er klar over, fordi at de har gitt meg masse teorier og læring i forhold til tradisjonene med lysessensen og hvordan det har vært den kristne veien. Og den første jeg vil trekke inn, det er han Arnulf Sandvold. Tusen takk for at du tok kontakt med meg. Og i våre samtaler så nevnte du han Helge Hognestad. Og det førte til at jeg tok kontakt med han Helge Hognestad og var hjemme hos han og besøkte han og kona og hadde et intervju med han. Og det er et intervju du får når du registrerer deg på helseplattformen anpeggi.no. Og så den tredje jeg vil nevne, det er han Dag Sætre. Og han er jo prest i Sandnessund menighet. Og han har jeg gått i lære hos. Så jeg har vært på gudstjeneste, jeg har vært på sørgesamtaler, jeg har vært på fagdager. Ja, jeg har vært mye av det som prestene gjør, har jeg fått fulgt i hans skjørt, som han så artig sier. Og det har vært en så stor berikelse å få se hvordan livet til prestene er på bakersida. Og han Dag har delt veldig åpenhjertig og sagt hva som er frustrasjon og hva som er gleden, og sagt det akkurat sånn som det er. Og det har jeg satt så stor pris på, å virkelig få se at oi, livet til en prest er mye, mye mer enn det vi ser på utsida. Og bare det å lage en messe sånn som det her, det krever, i alle fall de første årene, så krever det ganske masse arbeid. Så blir du jo innarbeidet i å holde en messe. Så jeg har jo stjælt litt, hvis man kan kalle det for å stjæle, eller kopiert litt fra kirka, litt fra det spirituelle miljøene, og litt buddhistisk. Og sånn. Jeg har jo hentet inspirasjon fra flere tradisjoner. Og jeg har også hentet noe fra det katolske. Altså, det katolske er ikke et utpreget religiøst paradigme i Norge, men jeg har hentet en del fra også det katolske. Sånn at det handler jo om hvordan kan vi hente det beste fra alle tradisjoner. Og grunnen for at jeg nevner de her tre mannene, det er blant annet for at nå ønsker jeg å lese fra en bok, og han Helge Hognestad, han har skrevet ganske mange bøker. Han har jo også praktisert i to omganger som prest. Og han har fått masse motstand, fordi at han har bringt et nytt perspektiv inn i kirka. Han sier at vi har lyset og guddommeligheten inni oss. Akkurat det samme som jeg. Og når jeg pratet med andre prester og spurt om de kjenner til han Helge, og så er det noen som har sagt, ja, men han praktiserer jo sin egen teologi. Så det har vært noen kritiske røster mot han. Mens jeg og han Helge er veldig på bølgelengde, og han Helge har nå nettopp publisert en bok som heter Morgendagens kristendom. Og der, hvis kirka skal hoppe på å si overleve, så må de faktisk inkludere litt, eller en god del av Helge sine tanker, fordi at det handler om hvordan kan vi forbinde mangfoldet. Vi kan ikke bare sette på det syndige, at det er bare syndsforlatelse. Så det jeg vil vise til, det er denne boka. Jesus døde ikke for våre syndere, han vekket oss. Og det er om å frigjøre menneskets guddommelighet. Så han skriver jo direkte om det som er dagens tema. Så han har en del som heter Jesus vekket oss, del 2. Og fra den delen så begynner jeg å lese på side 31 for å fortelle litt om hvordan han sier litt om når Jesus kom til. Og om du ikke tror på Jesus, se det som en historisk eller en arketypisk fortelling, for at vi kan hente læring av både myter og historie, og om vi tror at det ikke skjedde. Sånn at hvordan mønster er det vi kan hente ut av det her? Og så sier han hvordan Jesus først, hvordan han ble omtalt. Han ble omtalt som den høyeste sønn, Davids sønn, Guds sønn, sønnen, Messias, Kristus, menneskesønnen, Immanuel og andre. Så han hadde mange navn. Og vi kan tenke at alle betegnelser er uttrykk for det som de rundt Jesus opplevde. Uttrykkene sier ikke noe om opphav eller biologi, men om erfaring. Og det her er verdt å merke seg. Det sier ikke noe om opphav eller biologi, men erfaring. Hvordan kan vi se erfaringsveien til Jesus? Hvordan kan vi komme til Christ consciousness, eller balanse, fred i sinnet? Noe nytt og grensesprengende kom til uttrykk i det Jesus sa og gjorde. Den høyeste bevissthet, våkenhet, det kan svare til østlig opplysthet. Han skulle få navnet Jesus, som er det gammeltestamentlige Joshua eller Joshua, og betyr Gud frelser. Han skal frelse sitt folk fra deres synder, heter det. I fortellinga som fulgte i Matteusevangeliet ser vi hva det betydde. Og det betydde at frelse fra sykdom gjennom helbredelser, det som Jesus viste oss med handling og erfaring. Og frelse fra blindhet og uforstand gjennom å forklare den dypere mening med Moseloven som barmhjertighet og nestkjærlighet. Barmhjertighet og nestkjærlighet er aspekter av fred og frelse. Altså, sånn ser jeg også det. Frelse fra isolasjon og utestengning ved å inkludere alle i sitt fellesskap. Sånn, inkludering. Mangfold. Så leser jeg videre. Ved Jesus virke ville folk kjenne den nærværende Gud. Derfor navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Innsikten av det guddommelige er ingen menneskene, var på den tida bare tilgjengelig i mindre lukka kretser, i mysteriekult, hvor en gjennom hemmelige ritualer arbeidet med å få kontakt med sin guddommelige kjerne, sin daimon, som de sa. De brukte ordet daimon for 2000 år siden. Da var du i kontakt med lyset ditt, med essensen eller og Gud. De fleste tenkte at Gud er der ute og griper eventuelt inn i våres verden. Jesus og de første kristne bidro til at innsikten om Gud i mennesket ble mer tilgjengelig og åpent for alle. Guds rike er inni dere, sa de. Og dette ble holdt sammen med innsikten at mennesker sitt ego, som vi da kan sammenligne med Herodes, ikke som vi ville vite av menneskelig guddommelighet. Alt som på nåværende utvikling ikke kan forklares rasjonelt, ble avvist av Herodes. Og fødselshistorien til Matteus og Lukas utfyller hverandre og gir samlet et helt bilde av mennesker. Og da skal jeg lese opp det han skriver om det. Alle mennesker er født med Guds kontakt, Guds lys og Guds bilde, Guds rike. Så det står til og med i Bibelen at Guds rike er inni oss. Og denne siden undertrykkes av den rådende bevissthet, altså egoet og rasjonalitet, og også av den rådende teologi. Den rådende teologi er også veldig egostyrt. Dette kommer fra en prest, og det synes jeg er fantastisk. De to mytene utfyller altså hverandre. Lukas formidler innsikten om det guddommelige i mennesker. Guds barnet fødes i enhver. Hvert menneske kommer til jorden med tilgang til Guds bevissthet. Klarsyn, hilende, kjærlig. Guds rike er inni dere, som det heter senere i evangeliet. Og av Matteus lar Jesus fødsel ha kosmiske dimensjoner, og snakke om stjerner, med gudsbarnet. Men gudsbarnet blir forfulgt av Herodes, og foreldrene må flykte med barnet. Kong Herodes er bildet på egoet. Det guddommelige i mennesker blir holdt nede av en begrensa bevissthet, egoet. Svøpte han og la han i en krybbe, er Lukas' versjon av dette. Det var ikke plass til dem i herberget. Det åndelige og alt som mennesket på nåværende bevissthetsnivå ikke kan forklare rasjonelt, blir forkasta. Og det er ikke plass i herberget. Noe som gjelder i mange, også i moderne verden, med flere og flere synes å våkne, skriver han Helge. Da, jeg skal lese en siste, jeg skal lese et dikt som han Helge nevner i boka si. Og det er et dikt av hun Teresa av Avila. Jeg vil si noen ord om hun etterpå, men det hun Avila har skrevet er: Gud har ingen annen kropp på jorden enn din. Ingen andre hender enn dine. Ingen andre føtter enn dine. Dine er de øyne han ser gjennom for å bringe sin medfølelse til verden. Dine er de føtter han går rundt med for å gjøre sine gjerninger. Dine er de hender han velsigner menneskene med nå. Jeg kjenner at det ga så resonnement, for det er akkurat der jeg kommer fra. Jeg opplever det akkurat sånt. Så, ja. Og hun, Teresa av Avila, hun blir også kalt den hellige Teresa, og var kjent som Sankt Teresa av Jesus, og var en reformator av karmelittorden, og blir ansett sammen med Johannes av Korset for å være grunnleggeren av de uskodde karmelittene. Og når hun Teresa var i begynnelsen av 40-årene, så søkte hun tilflukt hos de to botferdige. Og hun søkte da tilflukt hos Maria Magdalena og Augustin. Og til dem knyttes to begivenheten som var avgjørende for at hun bestemte seg for å gjøre det hun kunne for å oppnå religiøs perfeksjon. Det første var å lese Augustin sin bekjennelse, trosbekjennelse, som hadde en dyp innflytelse på henne. Og det andre var et kall til bot foran et bilde av den lidende Kristus, hvor hun følte at Maria Magdalena kom henne til hjelp. Og fra den dagen fortsatte hun å forbedre mye av sitt åndelige liv. Og disse begivenheter førte til det hun kaller for omvendelse. Og kirka og de kristne snakker mye om omvendelse. Omvendelse er også det samme som frelse, healing og det å leve med fred. Sånn at det kommer igjen et nytt begrep. Sånn at det begrepet var mye brukt for 2000 år siden, og er fortsatt brukt i dag. Mens vi kanskje mer bruker healing og helbredelse da i dag. Og fra den overgangen så vil jeg trekke inn et begrep som jeg nevnte tidligere, som på 300-tallet ble fjernet fra Bibelen. Og det er begrepet reinkarnasjon. Og grunnen til at jeg trekker det inn, for at jeg ser på reinkarnasjon som veldig nært beslektet med frelse og fred. Og hvorfor jeg ser denne beslektheten, skal jeg si litt om. De kobles sammen for å begge tilbyr en vei mot selvforståelse, frigjøring og åndelig utvikling. Og både reinkarnasjon og frelse er en åndelig reise mot frigjøring, enten gjennom mange liv, altså reinkarnasjon, eller i en transformasjonsprosess, frelse. Og begge begrepene viser at frigjøring krever arbeid med både den indre tilstand, sånn som tilgivelse og selvinnsikt og ytre handlinger som medfølelse og ansvar. Og reinkarnasjonen kan bidra til å forklare hvorfor frelse oppleves som en prosess, snarere enn en enkeltstående hendelse. Vi frigjør oss lag for lag fra det som binder oss, enten det er karma eller synd. I reinkarnasjonen søker sjelen å frigjøre seg fra karmiske byrder og sykluser av gjenfødsel, mens i frelse søkes vi selv som individ å frigjøre oss fra lidelse, synd eller separasjon, og finne fred i enhet med det guddommelige. I reinkarnasjon kan tilgivelse av seg selv og andre bidra til å frigjøre karmisk bagasje, mens frelsetilgivelse er nøkkelen til å oppnå harmoni og gjenopprette forholdet til det guddommelige. Hvis vi snakker om frelse og opphør av gjenfødsel, så vil både reinkarnasjon og frelse søke å frigjøre individet fra sykluser av lidelse, enten det gjennom gjenfødsel eller gjennom forening med Gud. Og i perspektivet om sjela sin reise mot oppvåkning handler begge konseptene om det å bli fri fra det som binder oss, enten det er karma, illusjoner eller synd. Og i forhold til tid og evighet så peker begge ideene mot en tilstand utenfor den jordiske tida, altså en evig frigjort tilstand som ligger utenfor syklus av fødsel, død og lidelse. Og begge tradisjonene understreker at frigjøring eller frelse oppnås gjennom en balanse mellom hvordan vi lever i verden og hvordan vi arbeider med vår indre utvikling. Sånn at reinkarnasjon og frelse, det er egentlig også begreper som beskriver det samme. Det er bare hvordan perspektiv ser du det fra bare individet. Kirka har veldig individualitet. De snakker om Gud som en ytre Gud. Mens hvis du ser reinkarnasjon, så snakker vi om en indre Gud. Så hvis vi skal snakke om en forskjell, så den største forskjellen, også når jeg nå studerer teologi, det er det at vi snakker om en ytre Gud eller en indre Gud. Og om vi vil eller ikke, så går vi mot en framtid der alle kommer til å oppleve en indre Gud. Det er flere som sikkert kommer til å synes at det er et utsagn som ikke stemmer, og det er helt greit. Men min erfaring også med å binde sammen tid, handler om at vi kommer til å skjønne at Gudskilden er inni oss. Det var det Jesus var her for å lære oss. Det var det Buddha var her for å si. Krishna var her for å si. Teresa av Avila, det diktet, forteller jo akkurat det samme. Så at alle de store profetene og dyp visdom sier akkurat det samme. Guds rike er inni oss. Og derav snakker jeg om at jeg lever ut himmel på jord, for at jeg lever fra den tilstand som Jesus snakker om, som Buddha snakker om, som Krishna snakker om, og mange, altså tusenvis antageligvis. Og så vil jeg bringe inn en ny person inn i denne messa. Han kontaktet jeg i 2016. Han dukket plutselig opp våren 2016. Jeg hadde aldri hørt om karmahoroskop. Og akkurat i 2016 så opplevde jeg veldig mange av mine tidligere liv. Og da tenkte jeg, interessant, da skal jeg spørre om et karmahoroskop. Og så fikk jeg husker ikke hvor mange sider, kanskje det var 20 sider karmahoroskop. Og siden jeg da i 2016 allerede hadde erfart mange tidligere liv, og når jeg sier erfart, så betyr det at i relasjoner kjente det på egen kropp. Og når jeg da leste de her 20 sider, så tenkte jeg, hvor det fordi at jeg så at det samstemte. Da hadde jeg erfart det. Det var ikke et mentalt konsept. Hvis jeg bare leste det, så kunne jeg jo ta det inn som en sannhet, for noen sa at sånn er dine tidligere liv. Men jeg hadde allerede en kroppslig erfaring på mine tidligere liv, for dem hadde jeg da begynt å integrere. Og så leser jeg karmahoroskopet fra han, og bare, wow! Da måtte jeg sende han en mail, så sier jeg, Ja. Så jeg ble veldig nysgjerrig, og så sier han, det som du sier, det er veldig mange tilbakemeldinger som sier akkurat det, det stemmer nesten 100%. Og så har vi fri vilje, så det vil være noen små justeringer. Så det var ikke 100%, fordi at vi har også fri vilje. Men vi har ikke så mye fri vilje som vi tror. For hvis vi lever for programmeringen vår, og de mønstrene som vi har for våre forfedre, så tror vi at vi har fri vilje. Men det har vi ikke. Vi har egentlig ikke fri vilje før vi lever ut himmel på jord. Det er der den virkelige frie viljen er. Men han Roar Krokshus, som da er siviløkonom, han har skrevet boka Mysteriet, livet og karma. Og der skriver han at de opprinnelige eller tidlige kristne hadde reinkarnasjon som en del av sin livsforståelse, men at dette ble redigert ut av Bibelen. Han sier at kirkas menn på 300-tallet og utover hadde kirkemøter der de bestemte innholdet i Bibelen, fordi at den religiøse bevegelsen da begynte å bli ganske svær. Og en del av dere som kjenner til historien, er kjent med Konstantin den store. Og han var en keiser, og han var keiseren som konverterte Romerriket til kristendommen. Så han, derfor blir han kalt for Konstantin den store. Og han skapte et kristent rike. Og han keiser Konstantin og hans mor, Helena, fjerna i år 325 alle henvisningen til reinkarnasjon fra Det nye testamentet. Og i kirkemøtet i 553 ble dette stadfestet i Konstantinopel kirkemøte. Og jeg viser nå til noe som han Roar Krokshus har skrevet i boka si, og det står også ute på Medium. Og reinkarnasjonsdoktrinen ble bannlyst og erklært for å være kjettersk. Når vi kom til essensen vår, så ble det ofte, hvis du ser på historien til kirka, hvis det ikke passet med at de kunne ha kontroll, så kalte vi det for kjettersk. Og dermed så beholdt kirka monopol på å kunne sikre at folk fikk et godt etterliv hvis de trodde. Hvis du tar ut reinkarnasjon, så kan du si at det er vi som kan gi deg frihet. Det er vi som kan gi deg frelse. Men hvis du vet at sjela er evig, og at du har levd mange liv, så vet du at det er en indre reise. Du kan komme til den frihet og frelse uavhengig av kirka. Sånn at når kirka gjør det, så gjorde det sånn at de fikk masse makt. Hadde folk trodd på gjenfødsel, konsekvens og karma, da ville spørsmål om etterliv vært et selvregulerende greie. Og kirkas makt vil åpenbart vært mye mindre om de hadde hatt reinkarnasjon i Bibelen. Så hvis folk innså at de selv kunne påvirke så mye og i så stor grad, og hvordan de ville få det etter at de døde, og det at de ikke var avhengig av kirka og den kristne Guds nåde. Og så skriver han også, han Roar Krakshus skriver også, at det er gjort en internasjonal forskning på reinkarnasjon, og en EU-undersøkelse som viser at ca. 180 millioner europæere tror at de blir født på ny. Og i Østeuropa så er det ca. 30% som tror på å bli født på ny, mens i Norge ligger lavest av alle landene på 18%. Og Østerrike ligger høyest på 32%. Og da, ja, et gjennomsnitt står han her på 25%. Men det betyr at det er et stort antall som lever med den trua uten å få aksept i kirkesamfunnet eller i samfunnet generelt. Og når han snakker om tru, så vil jeg gjenta det som jeg har sagt før. Jeg erfarer det ikke som en tru. Det jeg lærer bort, det handler ikke om en tru. Det handler om en relasjon. Så jeg vil ikke at du skal tru mine ord. Ikke tru noe av det jeg sier. Jeg vil at du skal få en erfaring. Du får en erfaring til ditt lys. Du får en erfaring til ditt gudskilde. Altså det er guddommelig i det. Sånn at det handler om en erfaring, ikke et mentalt konsept eller en tro. For tro, det gjør du når du leser. Men når du får en dyp erfaring, så det er noe helt annet. Da har du en relasjon til det. Og en relasjon og erfaring gjør noe helt annet med deg enn at du leser noen andre sine sannheter. Dette var også det han Sokrates pratet mye om. Han ville vekke folk til å reflektere. Reflekter i ditt liv. Ikke ta andre sine sannheter som en sannhet, fordi at du har din unike sannhet. Og når jeg nå snakker om reinkarnasjon, så vil jeg oppsummert si at reinkarnasjon og frelse viser oss om læring som en vei til frihet, og at sykluser er metaforer. At livet vårt går i sykluser, både innenfor for det levde fysiske liv her, og i en større kontekst. Når jeg ser på mine tidligere liv, det jeg gjør i dag, at jeg sitter nå på sosiale medier og har en divine messe. Jeg har gjort det i fysisk form på 1600-tallet når jeg levde i Guatemala. For å si sånn, det var en helt annen form jeg gjorde det da, for da var jeg både prest og sjaman. Men jeg har hatt masse initieringer, og jeg har hjulpet mange til frelse og fred og guide dem, som er en letthet for meg i dette livet, fordi at jeg har en erfaring. Sjela mi har den erfaringen hvordan jeg kan hjelpe folk til healing. Sånn at noen kanskje ikke har gjort det i tidligere liv, og begynner det her livet med å gå den veien. Og det er jo helt greit. Men vi ser det for eksempel, noen synger vakkert. Det er fordi at de kanskje har sunget vakkert i mange tidligere liv. Så vi har unike styrker. Sjela har unike styrker som vi kan hente hinsides tid. Og rom. Og det som også er med reinkarnasjon og frelse, det er altså enhet og frihet. Altså sant, frelsen snakker om din guddommelige enhet da, og reinkarnasjon snakker om også, om du kaller det det for guddommelig, om du kaller det for universet, Tao, altså det er en enhet, en felleshet, lyset. Og jeg snakker jo da om divine design, som er lysessensen vår. Jeg har nevnt det før, og jeg vil nevne det litt når vi er inne på reinkarnasjon. Fordi at vi tror at vi ikke har så mye kraft i eget liv, men vi har altså så enorm kraft. Altså vi har all kraft i våres hender, i våres bevissthet, i våres indre. Og når jeg henter læringer fra fortiden, så har jeg jo også de siste årene hentet det fra framtiden. Fordi at når jeg var i Dark Night of the Soul, og virkelig transformerte mitt ego, jeg balanserte ut egoet mitt, så var det ikke bare egoet fra dette livet. Da kom jeg plutselig, altså våren 2016, så plutselig møtte jeg jo masse tidligere liv som bar karmiske lærdommer. Og kom en smerte som jeg ikke hadde hatt dette livet, som hørte til tidligere liv. Sånn at jeg begynte da å balansere ut tidligere liv. Og når jeg var i Dark Night of the Soul, så sa jeg at jeg skal aldri inkarnere på jorda igjen. Dette er jo helvete på jord. Unnskyld, jeg bantes i kirka, eller jeg bantes i det hellige rom. Men ja, på jorda så skaper vi faktisk det største og ondeste helvete som finnes. Det finnes ikke noe verre plass enn på jorda. Det er min erfaring. Sånn at det er vi som skaper det selv. Sånn at når jeg da var i Dark Night of the Soul, så kjente jeg på det laveste som vi skaper, fordi at jeg tok inn andre mennesker. Og det var smerte, 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 smerte. Og fra tidligere liv. Og da sa jeg skal ikke inkarnere på jorda igjen, for da visste jeg at, hvordan det var med inkarnasjon og reinkarnasjon. Ikke bare inkarnasjon, men reinkarnasjon. Sånn at vi er nødt til å bringe inn reinkarnasjon også i kirka, og når Jesus da sto opp, det er noe alle mennesker kan gjøre. Men det jeg vil frem til, det er at siden jeg har bringt inn fremtiden, og når jeg er kommet til å leve himmel på jord, så har jeg bestemt meg for å reinkarnere i fysisk form i fremtiden. Og det livet som jeg har valgt å reinkarnere, henter jeg visdom fra. Og jeg vet at det her for noen kan være veldig speisa, men jeg har fått beskjed om å dele min erfaringsvei. Fordi at det er gjennom å dele, og ikke ta det som en sannhet, for at du kan lytte til hva jeg sier som jeg gjør på min vei. Så kan du finne ut hva er det du kan, hva er det din sjel kan. Jeg kan gå hinsides tid og hente både det som har vært i fortid og fremtid. Og hva er det din sjel kan, for at vi har unikheter. Sånn at jeg har hentet visdom, og vet at jeg kommer til å leve i år 2222. Jeg kommer til å inkarnere før det å leve da. Sånn at jeg holder på i mitt fysiske liv her, i Norge, i Tromsø, og skripte min nye jordiske inkarnasjon, som vil være om 150 år. Er det det? 200 år? Ja. Om en tid. Sånn at jeg har ikke hørt om andre som snakker om det, og det er ikke så nøye, for jeg deler fra min erfaring. Og det handler, altså den tiden som vi er i nå, det handler om å bringe ut erfaringer. Hva er mulig? Fordi at det er et så enormt stort skifte i minden og persepsjon og helhet av mennesket. Altså vi vet Vi er kommet til sannheten der vi vet at vi er gudeskapere. Jeg vet at jeg er Gud. Og jeg er ikke en Gud som er over deg. Jeg vet at du har Gud i deg. Jeg har møtt mange folk som har kommet og healet dem, fordi jeg møter dem fra min gudskilde til deres gudskilde. Derfor opplever de mirakel og helt hinsides opplevelser, fordi at du møter dem på det samme nivået som Jesus gjorde. Det var også en av grunnene til at jeg gikk inn i og studerte teologi. For nå har jeg skjønt enda mer av hva Jesus gjorde. En ting er alle de erfaringene jeg har hatt med Jesus, som jeg har delt noen av dem tidligere. For eksempel når jeg virkelig kom til sinnsfred og frelse, så var det Jesus som møtte meg i det. Og det var en sånn stor gave at jeg gråt og var helt Ja, det var veldig emosjonelt stort for meg. Den gaven, han møtte jo meg som min forfeder. Og jeg har laga en annen video, så jeg skal ikke gå, si så mye mer om det. Men akkurat den erfaringen når Jesus kom, jeg hadde møtt Jesus mange ganger før det, men når da han kom som min forfeder og ville gi meg en gave, og vi sa ingenting, vi var i sinnsro og fred, og så bøyde vi hverandre sitt hode mot hverandre, og hans tredje øye møtte mitt tredje øye, og han overførte meg sinnsro, fred, frelse. Og jeg fikk beskjed at det jeg fikk overført, er en gave som jeg kan overføre videre. Og jeg gjorde jo også en seremoni 11.11.2017, der jeg ble initiert til å gjøre det her, at jeg kan bringe det videre. Og jeg skjønte egentlig ikke, når jeg fikk beskjed om det her i april 2017, hva det ville si, men jeg gjorde det likevel. Jeg var tro til gudskilden i meg, selv om jeg ikke forsto. Jeg fikk beskjed at jeg klarte ikke da, i begynnelsen av 2017, å se det store bildet av det, for jeg var fortsatt i dark night of the soul. Men jeg måtte bare ha tillit. Og jeg hadde tillit, og jeg gjorde det jeg fikk beskjed om. Jeg satte i gang en seremoni der jeg ble innvia til å leve ut gudskilden min og divine design, selv om jeg ikke kalte det for det. Det var jeg bruker i dag mange ord som jeg ikke brukte da, for at jeg bare gjorde. Jeg var lojal og hadde tillit til det som ble vist meg. Som jeg sier, erfaringsveien er min. Akkurat som Jesus, erfaringsveien, Buddha. Ja, altså, veldig mange av våre læremestre har gått veien. Altså veien vi bærer vårt kors. Han, Helge Hognestad, når jeg prater med han, så sier han ofte at ja, det handler jo om at vi bærer vårt eget kors. Ja, vi bærer vårt eget kors. Altså, at vi bærer livet vårt, og ikke ansvarsfraskrivelse. Så hvilke ord bruker vi på frelse? Så frelse, det er et veldig stort tema, men det å bringe inn reinkarnasjon vil være støttende. Og derfor vil jeg også at du skal reflektere over de setningene jeg nå gir deg. Lukk øynene og ta inn det jeg spør deg om. Og bruk adventstida på å reflektere over det som jeg nå sier til deg. Hva om livet ikke har en slutt, men er en del av en større syklus av læring og utvikling? Hva tror du sjela di vil ønske å lære gjennom ulike liv? Skriv det gjerne ned. Og hvis vi lever flere liv, hvordan kan erfaringene, relasjonene og utfordringene vi møter i livet, være kobla til tidligere eksistenser? Hvordan vil det å erfare og tro reinkarnasjon endre måten du ser på dine egne handlinger og de konsekvensene, både for deg sjøl og andre? Kan du identifisere uvanlige talenter, interesser eller frykter, altså redsler, som du har i dette livet, som kan føles om det stammer fra noe som er utenfor din nåværende erfaring? Og det siste er, hvordan kan ideen om reinkarnasjon bidra til å gi mening til dypere eksistensielle spørsmål, som hvorfor vi opplever lidelser, frelse, kjærlighet eller en søken etter mening? Og helt til slutt så skal vi få høre sangen Nord med ho Trine Strand. Og på gitar er Marius Nilsen, bass Christo Stangnes, tromme Christer Jørgensen, keyboard og produsent Vebjørn Jernberg. Men før hun avslutter med sangen Nord, så skal du få et innslag av Divine Intervention og velsignelse og healingbønn fra Divine Messe. I første søndag av advent så snakket jeg om Divine Intervention fra han Jens. Og denne gangen så vil jeg snakke om Divine Intervention fra hos Sara. For hos Sara, hun har opplevd et stort mirakel. Og jeg spurte om hun kunne være snill og snakke om det live. Men det sa hun, jeg er ikke klar for det, fordi at mine omgivelser er ikke klar, fordi at jeg tror at jeg blir sett på med andre øyne hvis jeg fortalte at jeg har opplevd et mirakel. Og jeg er ikke kristen, og det vil gjøre så masse med familien hennes, sier hun, at selv om hun bærer det som et mirakel, og flere andre som hun har valgt i sin innerste krets til å dele det som mirakelet, så vil hun være anonym. Så Sara heter jo da ikke Sara. Men hun Sara og kjæresten, de hadde et stort ønske, og det var å bli foreldre. Og de gikk inn og ut av sykehuset fordi at de prøvde i mange år og ble ikke gravid. Og så gikk de inn og ut av sykehuset, som sagt, og fikk til slutt beskjed om at de kunne ikke bli gravid. Det var sykdommer og ubalanser som gjorde sånn at de kunne ikke bli gravid på naturlig måte. Og det her ble jo selvfølgelig en kjempestor sorg, men de klarte begge å akseptere at ok, vi blir ikke foreldre til biologiske barn. Og så gjorde jeg noen grep i forhold til det som jeg ikke skal bringe inn for å synliggjøre det for mye. Men så var hun, Sara, på et healingkurs, et helgekurs der hun lærte seg å heale. Og på dette healingkurset så møtte hun en annen dame. Og det her som nå skjer, det er på en måte en divine intervensjon der tre mennesker får instrukser som de ikke skjønner helt, for det er det som er litt mirakelig. Fordi at hun møter en dame som hun aldri før har møtt, og hun får beskjed om å heale, for de skal jo øve på hverandre. Men denne dama, hun følger ikke ordentlig det som hun får beskjed om av læreren på healingkurset. Hun får en direkte beskjed fra Gud. En beskjed om at hun skal gjøre sånn og sånn og sånn med Sara. Så hun bare går nesten som i en transe. Hun sa det at jeg har aldri opplevd en sånn kraft. Og det var ikke jeg som gjorde det. Det var, jeg vet ikke, jeg var bare en kanal. Så hun sa noe til hun Sara, gjør sånn og sånn og sånn. Og mens hun begynte å heale henne og gjorde en del spesielle ting med henne, så hører hun Sara i øret, mamma, nå kommer jeg. Og hun tenkte, hva det var? Hun hørte en stemme, mamma, nå kommer jeg. Og hun ble sånn, hun begynte å gråte, men hun torde faktisk ikke å tro på det. Så selv om Sara hørte et barn som ropte, mamma, nå kommer jeg, så torde hun ikke å tro på det. Og så gikk det noen dager, og hun fikk hjem til mannen sin, og så sier mannen et par dager etterpå at nå skal vi ha sex og lage et barn. Og de flirte av det, fordi at de hadde jo egentlig gitt opp det her med å få barn. Og måten de hadde sex på, uten å gå for dypt inn i det, det var annerledes enn alle de andre gangene. Men hun syntes det var veldig rart at mannen sa det. Og hun tenkte at han spøker nå bare, at det er nå bare noe. Men han gikk inn i noe som han vanligvis heller ikke. Altså at han gjorde noe, de gjorde noe, som de vanligvis ikke gjør. De hadde da sex. Og de unnfanget et barn. Og de har fått et barn som er voksen i dag. Og det her barnet har bringt enormt med glede og så mye inn i livet deres. Og det her barnet som da er voksen, gjør altså så store ting i Norge nå. Men jeg vet at denne gutten vil nå langt. Han er fortsatt ung, og han vil, ja, jeg har lest feltet hans og sett fremtiden. Sånn at denne guddommelige inngripelsen det var en intervensjon jeg vil dele. Fordi at det var tre stykker som fikk noe som tok over, det guddommelige som tok over, uansett hvilken kontekst. Altså, hun dama som hun møtte på healingkurs, gjorde noe som hun sa, jeg har aldri opplevd den krafta, å bare gjøre det jeg fikk beskjed om. Og mora som bærte fram det her barnet og hørte, mamma, nå kommer jeg. Og mannen hennes som sier at nå skal vi lage barn, og gjorde det på en spesiell måte. Og da fikk det her barnet på guddommelig vis, for de kunne faktisk ikke få barn. Og jeg vet at noen vil forklare det med vitenskapelige måter, og det ene og det andre, og det er helt greit. Altså, vi kan putte det i hva som helst. Men når vi får beskjed om at vi kan ikke bli friske, eller kan ikke sånn, eller kan, altså, det kan ikke skje, hva skal vi kalle det annet enn divine intervensjon? Mirakel er et av de ordene som har vært mye brukt. Og før jeg avslutter helt, så vil jeg også si at i forrige Divine Messe snakket jeg om han Donald Trump, som flere amerikanere ser på divine intervensjon. Det er ikke sånn jeg ser på Donald Trump. Jeg ser på energien til han Donald Trump og ser mye av den samme energien han har som andre ledere, som både han Hitler og andre har i seg. Så ja, han røsker i et system som er kjøpt og betalt, og derfor ser de på det divine intervensjon. Og jeg ønsker ikke å prate om politikk, så jeg kommer ikke til å prate om politikk, men jeg ville bare påpeke at jeg syns ikke at det er bra at det er han Trump som har overtatt, for å si det sånn. Men samtidig, det politiske systemet i USA, sånn som jeg ser det, er kjøpt og betalt. Sånn at jeg vil avslutte med det. Så det at noen ser han som en divine intervensjon, det handler nok mer om at han ikke føyer seg så mye etter det skripta programmeringet og det myndighetsstrukturene. Han er en løs kanon på dekk, hvis man kan kalle det. Så han er ganske løs kanon, og han er farlig, men amerikanerne trenger noe nytt. Og jeg skal ikke gå, som sagt, inn på det. Politikk har jeg vært innom, men det er ikke det divine intervensjon eller divine messe ønsker å fokusere på. Men jeg ville bare nevne det at det finnes mange måter. Altså, jeg har snakket om perspektiver. Hvilke perspektiver ser vi på? Frelse, healing, helbredelse, reinkarnasjon. Alt det her handler i essens om hvordan kan vi leve ut himmel på jord? Hvordan kan du leve ut drømmelivet ditt, altså det mest fantastiske livet som finnes? Altså, du har så masse potensial, og du har så masse gaver, og hvorfor stopper du deg fra å leve det? Da må du først transformere helsa di, og så lever vi ut himmel på jord. Og det er det skiftet jeg erfarer, at når jeg er kommet dit, og jeg har mange som jeg sparer med fra hele verden, som lever samme himmel på jord, så vet jeg at det her bare sprer seg som ild i tørt gress. Og i det så kommer også det mørke opp. Så det kommer så masse mørkt, trauma og undertrykkelse og krenkelse kommer opp. Og sånn sett kan vi se på han Trump. Han bringer opp enda mer mørke fordi at han er litt uredd. Og det at han er uredd og ikke gjør sine egne ting, så kommer det enda mer mørke, fake news og alle de her begrepene som blir introdusert med det at han bare kjører på. Da ønsker jeg deg en fortsatt nydelig andre søndag i advent. Og så skal vi snakke om glede i neste Divine Messe. Og der skal vi få ei dame som lever ut glede og kommer med en divine intervensjon. Hvis hun ikke trekker seg. Men det satser vi på at hun ikke gjør. Ha en nydelig, nydelig søndag videre. Ha det godt!
Velsignelse og healingbønn fra Divine Design. Nå ditt hjerte fylles med lys, klarhet og fred. Sånn at du kan være en kilde til kjærlighet. For både deg selv og alle rundt deg. Må visdommen i ditt indre lede deg framover og gi deg mot til å skape det gode hver eneste dag. du stå støtt I din sannhet og ditt lys, og finne styrke I vissheten om at du en del av noe større. En vev av skjønnhet, tilhørighet og mening. La din vei belyses av glede I å tjene, og la din kjærlighet inspirere til helhet og fred. For du både skaper og del av denne himmelen på jorda. Må du omfavne det guddommelige I deg selv og I alle andre, og leve med åpne hender, et åpent sinn og et åpent hjerte. La denne dagen og hver dag som følger være en mulighet til å manifestere kjærlighet, visdom og glede, slik at verden kan forvandles gjennom ditt nærvær. Amen.
Dele tankene med nordlyset, vær lamme der. Her finner jeg feste, her har jeg min tro. Havet søng min vugge sang.
Har du en historie eller erfaring med Divine Intervention? Da vil vi gjerne høre fra deg. besøk antegi.no og legg igjen en melding for mulighet til å bli dagens gjest. Vi elsker å høre fra våre lyttere og dele deres opplevelser. Du finner Divine Messe på alle plattformer der du lytter til podcaster. Velkommen til en ny tid, en ny bevissthet. Velkommen til Divine Messe.